Nádherně deštivě, tak to jsme si to užili prvních 14 dní skoro, ale bylo pořád teplíčko. Jenom dešť a jak je to s teplotou?
Teplota takových příjemných 8 stupňů.
Tak to jde. Zaplať pánbu za to. Dobře, tak jo, tady takových příjemných 8
ale
20.
Bude hůř? Bude to dolů ještě, no, prej.
Tak
bude to dolů ještě v týdnu.
Co mi příští úterý, až se vrátím, čeká, takže to bude šok, no, ale zatím si to tady užíváme. Teplíčko, sluníčko, vodu, výborný. Tak jo, Jardo, dnešní povídání s tebou s číslem 366 bude opět ze seriálu UFO, cestování v čase a obři nebo s číslem 4. Ty jsi minule říkal, že se dneska už dostaneme na ty obry, jestli se nepletu.
Na ty obry, jako ty obři tam nejsou úplně podstatný, jak v tom seriálu. Já jsem se o ní zmiňoval trošičku v té první části, tuším, ale ono to ani do toho nadpisu ty obři jít úplně nemuseli. Jo. Každopádně to teď bude poslední díl tady v této sérii a příště aby se asi zaměřil zpátky ještě na ty pyramidy.
Dobře.
Protože to je téma, kde mám celou řadu nových věcí zajímavých a možná bychom tomu měli pověnovat nějakou pozornost trošičku. Tady tímhle tímhle směrem. Jinak já jsem byl, včera jsem se zajel podívat, tam jsem tam měl to vystoupení na tu UFO konferenci.
Na to jsem se chtěl zeptat.
Do Prahy. Jo, tak já jsem přijel a tam jsem si to užil a zase jsem odjel. Jo, to byla taková rychlovka. Já jsem tam dorazil někdy o 15:30, no a po 6. hodině už jsem zase odjížděl zpátky.
No co to?
Takže, to, prosím?
A proč tak to rychlo? Nelíbilo se tě tam?
No, ne, nelíbilo. Já jsem tam měl to vystoupení od těch 5 hodin nějak, nebo od 16:30 a čas, no, jako mám práci, takže já jsem tam nemohl pobývat jako 2-3 dní jako v té Praze. Takže jsem to musel vyřešit tady tímhle způsobem a tak jako jsem si to užil a bylo to fajn.
Jo?
Takže si myslím, že jako to
proběhlo jako ohlas by mě zajímalo, jaký to mělo ohlas, to tvoje vystoupení, nebo respektive kolik tam bylo lidí vůbec?
Já to nemůžu jako za sebe hodnotit, to by spíš měli, ani nechci, a by se spíš k tomu měli vyjádřit účastníci, kteří tam byli. Já nevím, kolik jich tam bylo, no, pár desítek asi lidí tam v tom sálu nebo v tom prostoru bylo, určitě to nebylo zaplněné. Mm-hmm. Myslím si, že tak zhruba z 50% asi. Ale každopádně já jsem tam měl to poslední vystoupení, že? V neděli, v podvečer, takže...
Úplně na závěr si byl.
Ano, takže mnozí lidi už asi předtím odjeli domů a připravovali se na všední dny, pracovní všední dny tohoto týdne, což samozřejmě naprosto chápu.
Jo. A ty hosti, kteří tam byli avizovaní, tam byli všichni, nebo nevíš, nebo jak to bylo?
To já nevím, to fakt nevím.
Ty jsi prostě přijel, odprezentoval.
Ano. Přednášel a zase odjel.
Tak snad se o tom dozvíme něco více potom.
Setkal jsem se tam s pár přáteli nebo známými, co v podstatě se kterými se znám už delší dobu. Takže to také bylo fajn z tohoto hlediska. Ale zajímavé bylo, že celou cestu z té Ostravy tam pršelo, ale teda docela hutně. Jako jo. A když se přijel do Prahy, tak Praha byla pod modrým nebem. Jo, tam svítilo slunce, bylo fajn. Jo, bylo. Já jsem tady vyjížděl, když jsem vyjížděl z Ostravy, tak byly 3 stupně.
Ano.
A v Praze bylo 11,5.
No. A kdyby si jel
kousek
dál... V Praze
bylo 11:30 a svítilo slunce.
Věřím tomu, že kdyby si jel kousek dál, tak to zase bylo špatné. Tam jsou nějaký privilegia v té Praze. Nevím.
No, tak jako mě to přišlo takový hezký jako na ten festival.
Jo, takhle. Jo.
Aha, nevím, aha. Jestli tam svítilo to sluníčko všechny ty tři dny od pátku, to nevím, protože já jsem tam byl jenom v tu neděli odpoledne, ale prostě v tu neděli odpoledne to bylo opravdu hezký počasí. Zase ale oproti tomu jsem byl teda ne úplně dobře jako pozitivně překvapen neuvěřitelným množstvím aut v neděli v listopadu prostě v té Praze, jo. Na tom hlavním tahu přes ten Uselský most, když se jede k Národnímu muzeu, tak to v podstatě se pohybovalo přískokem vpřed, tam od někud do toho Chodova. A strávil jsem tam na těch zhruba 5 kilometrech pomalu půl hodiny. Jo, takže
hele, Jardo,
takže to bylo jako taky takový zvláštní.
To je všude. To je dokonce i zde na Mauriciu. Takové to zácpy. Je to neuvěřitelný.
Vážně?
Ale jo,
až tak.
Jo, až tak. A denodenní jsou tu. Opravdu, když jedu autem, tak prakticky všude vždycky nějakých 4 hodiny, nebo to se jede couráž. To je úplně normální.
Ty tam jezdíš autem?
Vlastně?
Ty tam jezdíš autem? Jo.
Tak to jinak
jo,
nejde.
Jo, tak jsi dobrý člověče.
No tak, je to hoňka.
A
ale...
jako řidičák, jako... české pohodě? Nebo já to nerozumím, jako, jo, jak to má řidičák.
Mezinárodní řidičák, ale to tě vydají za 50 korun papír a je to. Jo, takže v pohodě.
No, ale tam jsou úplně jiný ty pravidla, ne? Nebo ty značky a takový ty různý věci. Třeba pozor hadi a tak, jako, kdy se plazí hadi přes silnici a podobně, ne?
Hele, ono to tady s tou faunou není tak hrozný, to je docela dobrý. Až na pár výjimek je to tady celkem normální. Akorát říkám, jediný problém je, že se jezdí vlevo. No, tak to je jediný problém, ale jinak to jde.
Tam se jezdí vlevo, to je další jakoby stát, kde se jezdí vlevo, jo?
Ano, tady se jezdí vlevo.
Pro pána Jana. Jako pochápu, že v Japonsku se jezdí vlevo, že v Anglii se jezdí vlevo. Aha. Ale že by na Mauri... No tak vidíš
na
to.
Na Mauriciu se jezdí vlevo.
Tak to teda, problém, ale, to nevím, ty jsi docela odvážný. Jak...
A jo, to tak mi tady...
A taky ta to na tom Mauriciu, tam, já bych to řekl, tam, já nevím, jak to nazvat, ta silniční morálka je taková jako v Indii, že každý si jezdí jak chce, troubí na sebe a prostě na křižovatkách se to přetlačuje vzájemně. Nebo to tam je nějaký sofistikovaný jako v Evropě?
Tak je to něco mezi, bych si tipnul. Něco mezi. No, není to tak hrozný s tou morálkou, docela to jde. Oni tady docela hlídají, jo, víš, docela, takže to jde. No.
Jo.
Dokonce jsou tu i dálnice, představ si to. Dvě dálnice jsou tady na Mauriciu. No jasně, z jednoho konce na druhý, do ostrova, dálnice. A takový zvláštní dálnice. Zhruba každý kilometr je kruhový objezd na té dálnici, jo? Takže moc se to rozjezd nenechá. Takže takhle je. Ale jde to, no. Jsou to dálnice. No. Takže tak.
No, před rokem jsi byl jak dlouho na tom Mauriciu?
Něco přes 14, asi
tam, ty jsi tam
16.
Ne, ty jsi, no?
16 asi, no.
Měsíc jsi tam nebyl.
Ne. Půlku zhruba co teď, no.
Jak to tak v hlavě propočítávám, když tak půjde dál a budeš to postupně navyšovat, jo. Tak za nějakých 8 let by se to mohl dostat zhruba už na půlroční období, jak jo, na Mauriciu.
Za 8 let, tak tímto tempem už by to bylo na furt.
Nebo na furt, no.
Ne, v pohodě, okay. Jako dobrý. Nebudeme zdržovat takovýma věcma, jinak tě ukážu možná, počkej, jestli to půjde taky, když se koukneš, jo, hele to, takhle, musím pustit tohleto, zpátky tě obrázek, dělali jsme tu nějaké fotky, no, ano, vidíš to tam, už to posílám, ukážu to i posluchačům, takové fotky tady na pláži.
Jo, už něco vidím.
Už to vidíš. SVCS, tam jsme měli nějakou vlajku a naše celá, skoro celá, no vlastně celá skupinka 8 lidí, jsme tam vyfocený, jeli jsme na nějaký ostrov tam, v takových vlnách, asi 5metrových, to byla síla. O, já to přáním, ale takový 3 metry určitě měli, no. Takže to bylo docela hoňka, no. Ale dobrý, přežili jsme to.
Ale do toho nemáte tu vlajku obráceně?
No, ono, to je zajímavý, no. Tak, to je pravda, no. Je to tady v obráceně, to je zajímavý. Tak vidíš to, hele, to mě došlo. No, je v obráceně, no. Má být vodorovně přetočená, vím.
Tady to má s tím pravým modrým klínem a myslím, jasně, že to mají Filipíny, tak to nějak nastavené.
Tak nějak.
Ale tak jako Češi nebo Filipínci, to už je v podstatě jedno. Jako,
teď na to koukám, člověče. kdyby to nebyl ten nápis, tak řeknu, je to zrcadlově otočený, ale ten nápis to jaksi prozradí, že jsme to asi udělali
no,
špatně.
No, přesně tak.
Opane, tak to jo. Si, hele, to si odhalil teďka úplně, já jsem si to do teďka nevšim. Tak to jsem teda pěkný vlastenec.
A to úplně bije do očí. Jako
no, jasně. To, to jsem pěkný vlastenec, dobrý.
A tak stávají se.
Stane se.
My Češi to pochopíme a cizinci vás budou považovat za Filipínčany.
Tak. Tak jo, ale Jaruši, dobrý, nebudeme víc zdržovat, těmito věci jdeme na to, UFO cestování v čase, takže obři mocné, ale UFO cestování v čase s číslem 366, tak jo, prosím.
Tak já bych se to v závěrečné části ještě pověnoval nějakým zajímavým případům s vazbou na UFO nebo UAP, řekněme si na tu novou zkratku. Začal bych případem, o kterém jsem se zmínil už i na Paralaxe poslední. Ti z vás, kteří jste pravidelnými účastníky Paralaxy, mého internetového pořadu, tak si určitě vzpomenete, když zmíním 12. srpen roku 1989, incident, k kterému došlo ve Vologodské oblasti, kdy nastala taková velice zajímavá situace, alespoň podle uvolněných vojenských armádních materiálů, které Rusové potom pustili, propustili ven v průběhu 21, někdy kolem roku 2005 až 2007, to nějak tam pustili v tom období ven. Jinak to byl do té doby po rozpadu Sovětu na Rusku, to byl pořád ještě dlouho přísně utajovaný materiál. A tam v té lokalitě Vologodské se do sebe pustili dva UAP, respektive dobře, dva kvázi mimozemské objekty, a ten jeden byl úspěšnější a sestřelil jakousi neznámou, nějakou zjednodušeně řečeno paprskovou zbraní, ten druhý objekt, který klouzavým pádem se zřítil nedaleko zkušební střelnice Kapustin Jar, což samozřejmě způsobilo docela zásadní poprask. Samozřejmě, že místní vojenský personál si havárie okamžitě povšiml, respektive oni to odsledovali, jak opticky, tak na radarech v přímém přenosu celou tu situaci, s tím, že tady ty UAP byly pozorovány a se potom zpětně z těch materiálů vyplynulo, byly pozorovány i 28. a 29. července toho roku 1989. Havarovaný diskový objekt se částečně zadal do země a pochopitelně, že celý ten incident byl pokryt velmi poměrně efektivně aktivitou KGB tehdejší. My zpětně víme, že objekt měl průměr asi 7 metrů, byl vypouklého čočkovitého tvaru. Jeho povrch byl dokonale hladký a bez švů. Vizuálně povrch vykazoval stříbřitě kovovou barvu a podle těch vojenských svědků, kterých bylo poměrně hodně, na první pohled zjevně prostě šlo o nepozemskou, respektive nějakou mimozemskou technologii. Předmět měl válcovou základnu s kopulovitou vybouleninou na vrcholu, která byla hladkou linií propojená se zbytkem opláštění. Spodní strana tohoto objektu byla silně poškozená a částečně promáčknutá tvrdým nárazem o zem. Na boku tedy tohoto vraku byla identifikována poměrně hluboká prasklina. Hned v těch prvních minutách byl tady ten incident, tady tento případ oznámen ministerstvu obrany do Moskvy a souběžně i tehdejšímu předsedovi nebo tomu nejvyššímu v KGB. No a následně byl vydán písemný příkaz k vyzvednutí tady tohoto objektu s tím, že celá akce byla přísně utajena, informován o těch skutečnostech. Reálně byl pouze tehdejší velitel celého toho zkušebního polygonu Kapustin Jar a samozřejmě on byl odpovědný za to, aby se tady ty originální informace nedostaly dál mezi personál. Vláda tehdy sovětská vláda tehdy sestavila speciální tým, který byl složen z pečlivě vybraných lidí, z pečlivě vybraných jedinců. 80% osazenstva byli dosazení lidi z Moskvy. Následně byl během noci, během nočních hodin, havarovaný vrak převezen do tajného hangáru, který se nacházel na území testovacího areálu Kapustin Jar. Tím, že ten objekt se zřítil nedaleko tady tohoto ovojenského utajeného areálu, tak ta logistika převozu nebyla zase nějak zvlášť náročná, alespoň co se týče délky toho převozu. Ten hangár, šlo o hangár číslo 9, se v té chvíli v podstatě, nebo v té chvíli byl izolován od zbytku testovacího areálu, a to jak samozřejmě funkčně, tak i personálně, aby nemohly uniknout žádné informace tady o tomto incidentu a o zachyceném mimozemském plavidle, které se potom později stalo předmětem sovětského reverzního inženýrství pod taktovkou tehdejších armádních sil. Z uvolněné dokumentace se dozvídáme taktéž, že personál inženýři, vojenští inženýři se snažili do objektu, protože nebylo jak se tam normálně dostat. Nebyl k dispozici žádný otvor, takže oni na sílu se snažili tam jaksi vyvrtat díry prostřednictvím silných vrtáků s diamantovými hroty a plazmových řezáků. Ale všechny tady tyto pokusy, jak asi tušíte, byly marné, minuly se účinkem. A to z jednoho prostého důvodu, neboť trup to opláštění bylo vyrobeno z neznámé, samozřejmě slitiny, mimořádně odolného charakteru. Takže po x měsících bylo do té oblasti Kapustin Jar, do tého zařízení, do té instalace, bylo převezeno těžké a extrémně drahé na tehdejší dobu laserové zařízení a i s pomocí silného laserového paprsku bylo třeba soustředěného úsilí, aby se podařilo vytvořit v trupu objektu otvor a následně ho rozšířit. Praví se, že ta laserová technologie v podstatě musela běžet non-stop, běžela non-stop po dobu několika dní, soustředěná na jedno místo, než se jim podařilo propálit se v podstatě skrz na skrz. Následně bylo zjištěno, že se trup skládal ze 4 různých vrstev materiálu. No a dalších 20 dní trvalo, než se jim podařilo plazmovou technologií rozšířit ten otvor do takové míry, aby se tým těch vojenských průzkumníků vědeckých mohl dostat do nitra plavidla. Ti lidé měli na sobě ochranné speciální ochranné obleky, plynové masky nebo něco na způsob plynových masek, prostě byla tam vytvořena na tu dobu maximálně možná biologická ochrana, což je samozřejmě logické. Součástí toho uvolněného materiálu jsou i fotografie, takže já když jsem se díval, študoval jsem ty fotky, tak tam to poměrně, ten ochranný oděv je poměrně docela dobře vidět a samozřejmě, že dneska asi bychom byli zase někde jinde a použili mnohem více sofistikovanější věci ohledně té biologické ochrany, ale tenkrát prostě to bylo to nejlepší, co zjevně měli k dispozici. Vnitřek plavidla se skládal z několika úrovní. V dolní části bylo přítomné cosi, nebo bylo vidět cosi, co s největší pravděpodobností, nevím, jak to nazvat, no, v uvozovkách strojovnou asi. Každopádně v té spodní části se nacházel generátor zdroje energie, který byl v důsledku té havárie poničen a tudíž samozřejmě nefunkční, což možná bylo velice dobře, protože v opačném případě by to tomu přítomnému vědeckému týmu mohlo způsobit docela nepříjemné problémy. Potom jakoby v té další úrovni, na té další úrovni se nacházela řídící místnost. Ta byla jakoby hypoteticky řečeno v jakémsi druhém patře nebo na druhé úrovni. V té řídící místnosti byla přítomná velká obrazovka, jakési ovládací prvky, které byly uspořádány do půlkruhu a na těch panelech byla evidována různobarevná obdélníková tlačítka v oprůměrné velikosti 2x5 cm, která vypadala jako klávesy na klavíru. Jo, 2 cm na šířku, 5 cm na délku, takové jakoby klávesnice. Tyto klávesnice byly uspořádány ve třech řadách a u těch klávesnic u těch pultů nebo panelů byla přítomná 4 kulatá, nevím, jak, co si pod tím přesně představit, ale ten materiál hovoří o tom, že tam byly přítomná 4 kulatá křesla. Jsou bohužel součást, bohužel fotografie vnitřku toho plavidla nejsou součástí, nebo nebyly součástí uvolněného materiálu. Takže já jsem neměl možnost se na ten interiér jakoby nezávisle podívat, tudíž já ani já sám nevím přesně, jak ta sedátka nebo ta sedadla jakoby vizuálně vypadala, ale konec konců tohle není úplně podstatné. V kopulovité válci uprostřed lodi ten válec si můžete představit jako transparentní vertikální tubus nebo vertikálně orientovaný tubus, který procházel od stropu směrem dolů do podlahy, tak tam se zároveň nacházel jakýsi zjevně možná holografický projektor, aspoň to takto bylo těmi vědci vyhodnoceno. A úplně nahoře, na té třetí úrovni, v podstatě v rovině kopule, byla přítomná samostatná komora, která zjevně sloužila jako přechodová komora. Poté, když by někdo z posádky chtěl opustit vnitřek plavidla a dostat se ven mimo plavidlo, tak musel projít tedy touto třetí úrovní, která logicky asi s největší pravděpodobností sloužila i jako dezinfekční nebo dekontaminační, lépe řečeno dekontaminační prostor. Na druhé úrovni, čili na té prostřední, ruský vědecký tým nebo sovětský vědecký tým ještě tenkrát našel 4 mrtvá těla zjevně nelidského původu a charakteru, která ležela na podlaze vedle těch 4 sedátek u těch pultů. A ty bytosti byly velké kolem zhruba 140 cm, ale jedna z těch 4 byla vyšší. Tam je speciálně v té dokumentaci zvýrazněna poznámka o výšce nějakých 160 cm. Byla v podstatě asi o 20 cm vyšší. No podle těch jaksi nepřímých markerů z té dokumentace vyplývá, že podle mého názoru se zjevně jednalo o nějaký specifický biologický druh Entid Grace. Hodně tomu nasvědčovali i oproti zbytku těla velké válcovité hlavy bez vlasů, které byly nasunuté, nebo na které byla nasunuta přilba. Bytosti disponovaly 4 takovými pavučinovitými prsty, čili co to znamená pavučinovitými? Úzkými, tenkými a poměrně dlouhými utlými prsty, 4 na každé končetině a pokožka dominantně vykazovala zeleno-nahnědlou barvu, zeleno-nahnědlý odstín. Ruce oproti horní končetiny oproti zbytku těla byly poměrně dlouhé, jako u opic, jako u primátů, a tyto tvorové měly také dlouhé a úzké, zase velice útlé spodní končetiny a vysoký útlý krk. Jejich oči měli oproti ostatním částem těla spíše obojživelný charakter, vypadali jako oči žáby a byly chráněny speciálním černým čočkovitým filtrem. Entity neměly nosy, ale jen dvě mírné vybouleniny v obličeji s kulatými otvory. Ústa tvořila úzká štěrbina a vzadu na hlavě byly patrné, ale byly, ano, přítomné, extrémně malé uši. Ano. Toto je prvek, který odlišuje tyto entity od všech klasických genetických linií Grace, kteří uši zcela postrádají a místo toho mají na příslušných místech v lebce patrné pouze klasické malé kruhovité otvory. Posádka měla na sobě taktéž přiléhavé a jakoby poměrně intenzivně tvrdé, nebo velmi tvrdé, stříbřité kovové, jakoby kovové obleky s fialovým nádechem. Ty obleky připomínaly jako takový pancíř nebo něco jako na způsob kovového brnění. Obleky, ty overaly byly kovovitého charakteru, byly opatřeny opaskem, nebo něco, co připomínalo opasek, a jedna ze čtyř bytostí měla v oblasti hrudi přítomný prvek otvaru kružnice nebo otvaru kruhu. Bytosti na horních končetinách měly přítomné rukavice, dlouhé rukavice, které sahaly až k loktům předních končetin, s tím, že, co se zjistilo potom následně, tady tyto přiléhavé obleky extrémně pevného, krustovitého, takového krunířovitého charakteru se daly svléknout nebo stáhnout z těch bytostí jen s velkými obtížemi. Spodní končetiny byly opatřeny takovými velice specifickými, takovou jakoby specifickou obuví, která svým charakterem připomínala nebo lépe řečeno se jaksi stotožňovala, ladila se zbytkem oblečení a s tím rozdílem, že ta obuv, to něco na způsob obuvy, mělo nazlenalý odstín. Barevně se ta obuv lišila od zbytku toho ošacení nebo toho speciálního oblečení. Zjevně opticky na první pohled byla těla všech účastníků nebo celé té posádky, všech čtyř bytostí, silně poškozená, to znamená rozsah a intenzita zranění byla poměrně extrémní. S tím, že charakter biologický nebo exobiologický charakter těchto bytostí byl hodně podobný entitám, mrtvým entitám, které byly nalezeny v průběhu jiné havárie u kosmického plavidla, neznámého charakteru, ke kterému došlo ten samý rok v podstatě, ale na jaře v Lotyšsku. O tom lotyšském případu, o tom lotyšském incidentu jsem také detailně i z obrázky informoval své posluchače v rámci Paralaxy, v rámci pořadu Paralaxa. Tam najdete celou řadu detailů a podrobností, včetně doprovodného vizuálu. No. Jenom bych chtěl upozornit, že na území Lotyšska došlo k dvěma haváriím, o které jsem hovořil, spadá do května roku 1989 a k druhé potom došlo na jiném místě samozřejmě na počátku 90. let, konkrétně v roce 1992. Takže na území Lotyšska v podstatě evidujeme v rozpětí 3 let dvě havárie. A tady já bych chtěl zmínit jednu takovou důležitou okolnost, a to, že na přelomu 80. a 90. let byla evropská část Ruska a vůbec celá střední a východní Evropa pod intenzivní aktivitou fenoménu UAP, včetně mnoha případů kontaktu třetího přímo s mimozemskými entitami. A naše republika i Slovensko v tomto případě nebyly výjimkou. Otázka tady samozřejmě, kterou bychom si mohli položit, by mohla směřovat k tomu, zda tady tato aktivita neměla nějakou souvislost s geopolitickými otřesy a transformačními změnami společnosti v té době. Protože právě v této době střední a východní Evropa procházela, jak víme všichni, poměrně intenzivními geopolitickými změnami. Tato úvaha je samozřejmě spekulativního charakteru, ale nemůžeme ji prostě pominout. Je potřeba ji brát v úvahu, protože ono to tu logiku do určité míry samozřejmě má. Zpátky k tomu případu, k tomu incidentu ze Kapustiniar. Objekt, jak už jsem řekl, byl přepraven do hangáru 9 v Kapustiniar, kde byl poté vystaven po mnoho let reverznímu inženýrství. Zachycená mrtvá těla, čili mrtvý biologický materiál, byl uložen do speciálních kontejnerů, naložen do vojenského dopravního letounu a tento náklad byl převezen na jedno z letišť nedaleko Moskvy a odtud byly mrtvé bytosti převezeny do tehdy velmi aktivního biomedicínského centra nebo biomedicínské laboratoře KGB, která se nacházela u města Solnegorsk, severozápadně od Moskvy. A tady na tomto místě, jenom pro zajímavost, byla zkoumána i těla mrtvých mimozemšťanů zachycených ze obou dvou havárií v Lotyšsku a z jedné havárie v Polsku, ke které došlo v polovině 80. let. O tom Polsku někdy jindy, protože ten případ, ten incident je velice zajímavý, ale nemáme tu zase tolik prostoru, abychom mohli odbočovat takto od té základní osy, které bychom se měli držet dneska večer v rámci tohoto pořadu. Každopádně mi bylo řečeno, že všechna těla tedy i těla z incidentu u Kapustin Jar prošla pitvou. Těla byla pitvána, zkoumána biologii, mikrobiologii, antropologii, bakteriologii, virologii, prostě multidisciplinární režim vědeckého výzkumu zde byl samozřejmě pochopitelně nastartován. Následně byla mrtvá těla zmražena a ukryta ve specializovaném hluboko umístěném podzemním silu, nebo chcete-li silu podzemní komoře. Tam se mimochodem dodnes nachází těla všech pitvaných, mrtvých, zachycených mimozemských bytostí na území Ruska a celkem tam by mělo být 26 tělesných ostatků v zmraženém, samozřejmě zmraženém stavu. Pokud si pamatuji, tak ta uvolněná dokumentace hovořila o tom, že mimozemské entity, ta těla mimozemských entit obsahovala biologickou tekutinu, jakousi analogii k naší krvi, která měla žluto-zelenou barvu a která poměrně velice intenzivně a okamžitě reagovala s kyslíkem, který je součástí naší atmosféry, je součástí našeho vzduchu. Významnou a dominantní složku krve těchto mimozemských entit tvořila měď, a tady tu mědnatou strukturu, nebo tady tu přítomnost mědi, tu dominantní přítomnost mědi, bychom mohli analogicky přirovnat k hemoglobinu u lidské krve, kdy hemoglobin zbarvuje lidskou krev do červena. Ano, a u těchto entit vysoce intenzivní přítomnost mědi barvila jejich kvázi krev, jestli tak mohu říct, do zelenavého nebo žluto-zelenavého odstínu. Pokud se vrátím k technologii, k zachycenému disku, k zachycené mimozemské technologii, tak samozřejmě rozbilo se velice intenzivně reverzní inženýrství, což je vždycky dlouhodobý prostě proces, trvající mnoho a mnoho let. Mimochodem do dnešní doby celá řada takovýchto zachycených objektů v 80. nebo v polovině nebo v 90. letech je zkoumána aktivně dodnes. Ty projekty nejsou ukončeny a podobně analogicky je tomu třeba i ve Spojených státech, v USA. Takže ten zachycený disk byl, havarovaný disk byl zkoumán, ale technologii bylo velice obtížné nějakým způsobem logicky pochopit a uchopit do nějakého a poskládat to do nějakého smysluplného kontextu. Byly analyzovány různé kovové slitiny. Některé části lodi, které byly součástí interiéru, se podařilo vyjmout a byly odeslány do jiných vojenských zbrojních závodů a zařízení vyčleněných. Samozřejmě, že šlo o vojenské objekty v režimu přísného utajení. Ano. Samotný disk se nacházel v hangáru 9 v Kapustin Jaru do konce roku 1992 a teprve někdy v únoru roku 1993 byl za mimořádně přísných okolnosti za mimořádně přísného režimu, letecky převezen do oblasti Severního ledového oceánu, konkrétně na odlehlou utajenou vojenskou základnu, která se nachází na pevnině ostrovu Nová Země. Když se podíváte do oblasti Severního ledového oceánu, tak tam třeba můžete použít Google Earth aplikaci, tak tam velice rychle objevíte takový velký ostrov, který je obklopen menšími ostrůvky, a celý ten polygon se geograficky nazývá Nová Země. Nová Země je velice zajímavý region, neboť v podstatě celá ta oblast je jeden unikátní obrovský vojenský prostor, kam nemají přístup za normálních okolností civilní osoby a civilní vědecké týmy. A pokud tam civilní vědecké týmy, například zoologové a tak dále, chtějí realizovat nějaký vlastní výzkum, tak musí žádat Akademii bezpečnosti, která se nachází v Petrohradu a je přímo podřízená pouze Putinovi, o zvláštní specifické povolení, které, pokud nejsou nějaké k tomu extrémní důvody, tak to povolení je většinou vydáváno, neboť ty vědecké týmy tam jsou stejně pod kontrolou vojáků, takzvaného arktického vojenského okruhu. Takže v únoru roku 1993 sestřelený a havarovaný objekt v lokalitě Kapustin Jar je převážen do podzemního, speciálního podzemního silo, které je umístěno podzemí na ostrově Nová Země. Tam se nachází, aspoň podle těch nejčerstvějších informací relativně, co mám k dispozici, tam se nachází dodnes. Ano. Pokud jsem se ptal tady na to specifické silo v lokalitě Nové Země, bylo mi řečeno, že uvnitř se nachází celkem 6 zjevně mimozemských objektů, které prošly kompletním reverzním inženýrstvím a v podstatě vědecko-výzkumné práce na těchto objektech byly ukončeny v nějaké fázi, a jedná se vesměs o takzvané malé a středně velká plavidla. 4 malé plavidla a 2 středně velká plavidla, celkem 6 objektů. Co si představit pod termínem malé plavidlo a středně velké plavidlo, tak když jsem se na to ptal, bylo mi řečeno, že oni považují malá plavidla do velikosti zhruba nějakých 4 metrů, do průměru 4 metrů, střední plavidla od průměru 4 metrů do průměru 12 až 15 metrů. S tím, že ty dvě plavidla toho středního průměru, nebo středně velká plavidla, tak to jedno má průměr 11 metrů a to druhé má průměr 14 metrů. To jenom pro dokreslení. Teď bych se rád podíval ještě na jiný případ, také z roku 89. Ten rok 89 byl extrémně zajímavým. I u nás tehdejší letectvo československé, ještě pořád československé armády, tady jaksi řešilo celou řadu incidentů ve spojení s UAP, centrála protivzdušné obrany, která tehdy byla dislokována v Staré Boleslavi, měla plné ruce práce, protože těch případů od ledna do října roku 89, to znamená ještě předlistopadové období, tak těch případů se tady řešilo asi 14 nebo kolik. Samozřejmě, že nešlo o tak výrazné incidenty, jako třeba v tom bývalém Sovětském svazu, ale na ty naše podmínky to rozhodně byly věci extrémně zajímavé. Já jsem se sám osobně účastnil výzkumu a sbíráním dat ohledně případů červeného kulového středně velkého objektu, který v některých případech až terorizoval obyvatelstvo na střední kolem Uherského Hradiště a Uherského Brodu na Moravě, ale to bylo o několik měsíců později. V roce 1900, tady jde o rok 1990, tuším, i když první incidenty byly hlášeny v koncem listopadu a v prosinci roku 1989. Ale pojďme zpátky ještě do Ruska, respektive toho bývalého Sovětského svazu. 21.10. roku 89 došlo k poměrně zajímavé události v Sibaji, což je město, které je součástí Baškirské republiky ve východní části bývalého Sovětského svazu dnešního Ruska. Zde několik svědků pozorovalo diskoidní objekt o průměru 40 metrů, což už je tedy docela teda pěkně velká technologie, který, jak už jsem řekl, měl klasický tvar disku s takovou tou kopulkou té horní části, a který levitoval, respektive který se vznášel nějaké 3 metry nad zemí. Když se svědci přiblížili tady k tomuto objektu, pocítili náhle, to znamená bez nějakého přechodového stavu, pocítili náhle extrémní teplo, které se rozlévalo po celém těle, ale zároveň se cítili velmi, velmi příjemně a vnímali, že jsou tady tímto sledovaným objektem jakoby gravitačně přitahováni. Nemyslím si, že tady šlo o nějakou fyzikální sílu, spíše jsem přesvědčen o tom, že ti lidé se dostali pod energetický vliv nějakého druhu vyzařování, které začalo ovlivňovat jejich mentalitu, respektive jejich nervový systém a jejich psychiku. Nakonec se tito pozorovatelé zastavili asi 10 metrů od disku a velice pozorně si ho prohlíželi. Disk mezi tím se dotkl země, čili lidově řečeno přistál, a otevřel se vstup, nebo výstup, to už je jedno, prostě otvor, v spodní části toho objektu. A z nitra vyšly dvě postavy. Obě dvě postavy byly humanoidního charakteru, vysoké přes 2 metry. Rozhodně podle těch svědků měřili přes 2 metry. Postavy měly na sobě stříbřité obleky a počali poměrně intenzivním způsobem s skupinou pozorovatelů komunikovat, telepaticky komunikovat. V rámci tady této telepatické komunikace byla skupina pozorovatelů vyzvána a vyšla ještě blíž a nebála se. Ano. Byli zároveň vyzváni k oboustrannému fyzickému dotyku, což je poměrně dost nezvyklé a velice, velice specifické. K této akci došlo a poté skupinka pozorovatelů společně s těmito dvěmi bytostmi vstoupili jakýmsi výtahem, aspoň tak to bylo popsáno, uvolněné dokumentaci nebo v odtajněné dokumentaci do vnitřku lodi. Vnitřek plavidla byl podle našich svědků velice prostě a řekl bych až spartánsky zařízen. Taková možná úsměvná epizodka, ke které tam došlo, teď zpětně, když lovím z paměti. Venku bylo bláto, protože bylo po dešti a v podstatě šlo o zatravněný terén, o nějakou louku, která byla podmáčena. Takže když skupinka našich pozorovatelů vešla dovnitř, tak botama za sebou nechávaly stopy. Prostě kusy hlíny odpadávaly, jo, však to všichni velice dobře známe. A došlo k tomu, že prakticky okamžitě vyjel odněkud takový jakoby plně autonomně fungující stroj nebo zařízení nevelké velikosti, který počal čistit podlahu, ale dokonce i boty těch našich pozorovatelů. Ano. Je to takový usměný moment, ale jako ono je potřeba brát potaz i tady ty detaily, které někdy můžou sebou nést docela dost podstatné informace pro takové to celkové pochopení té situace a vůbec celé té události. Jedna z těch dvou bytostí svědkům sdělila, že pro tuto chvíli, to si dovolím z hlavy ocitovat, pro tuto chvíli jsou pouze hosté, ano, na jejich palubě, uvnitř jejich lodi. Entita, která humanoidní entita, která ze svědky komunikovala, sama sebe v ruštině, jakoby v tom telepatickém přenosu do ruského jazyka, označila jménem Abaris, alespoň tak to foneticky prostě těm svědkům znělo. Poté, co se svědci postupně taktéž představili svými jmény, se jich ty mimozemské bytosti zeptali, a to je takový usměvný zase moment, ale docela důležitý, v kolik hodin se vlastně těm svědkům objevili opticky. Čili jinými slovy se ptal, kolik je hodin, nebo jaký je čas. A svědek, nebo ti svědci odpověděli, že neví přesně, kolik bylo hodin, ale že je 21. října roku 1989. Prostě odpověděli úplně spontánně, v duchu gregoriánského kalendáře, tak, jak jsme zvyklí. Entita zvaná Abaris s jim začala vysvětlovat, že tady ta odpověď, kterou jako jim dali 21. října 1989, že jim nic neříká, že pro ně nic prostě neznamená. A takže ty entity potom upřesnili ten původní dotaz a té skupiny svědků se zeptali, ty dávajte dobrý pozor, protože to je také hodně zajímavé. se zeptali, kolik času uplynulo od oddělení kontinentu, od vzájemného oddělení kontinentu na naší planetě. Nevím, jak byli vzděláni ti svědci, ta skupinka těch lidí, ale odpověděli v podstatě, že neví přesně, ale že Země existuje asi 5 miliard let a že vesmír je starý 15 miliard let. Entity, mimozemské entity, ty dvě, které byly uvnitř toho plavidla, našim svědkům na to sdělili, že jsou cestující v čase, něco na ten způsob, a s tím, že civilizace na Zemi existovaly již před oddělením kontinentů a že tato událost se podle jejich informací, podle informací těch mimozemských, odehrála teprve před 35 tisíci lety. Což je samozřejmě v duchu naší edukace, našeho vzdělání, tak jak přistupujeme k historickým a prehistorickým informacím a skutečnostem, naprosto nelogické, protože tady bychom museli se pohybovat trošičku nebo podstatně v jiném čase, v stovkách, milionech let dozadu a ne-li ještě dál, nad jednu nebo možná dvě miliardy let, a oni tu hovoří o 35 tisících letech. Může se vám to připadat na první pohled extrémně směšné a nesmyslné a v podstatě tato okolnost a v podstatě i devalvující celý tento případ nebo tento incident. Ale tady bych vás vyzval, abyste byli trošičku zdrženlivější ve svých usudcích, protože abych to řekl, vyplývá na povrch v posledních letech stále více a více informací, že oficiální datace naší historie a prehistorie, to znamená námi aktuálně fungující, nebo mezi námi aktuálně fungující globální časová osa, která začíná vznikem Země a jde až do současnosti, je naprosto špatně nastavená a absolutně neodpovídá skutečnému časovému rámci jednotlivých epoch, jednotlivých zásadních klíčových událostí na naší planetě, ať už geofyzikálního, nebo chcete-li vývojově biologického charakteru. Existuje na to celá řada pramenů, a to řekl bych i ultravědeckého charakteru. A existuje na toto téma poměrně živá veřejná diskuze globálního formátu. V rámci mého internetového projektu Vnější prstenec se věnujeme nebo se věnují poměrně hodně intenzivně problematice času. Teď v 6. lekci jsme začali probírat časové cykly a problematiku tzv. Časové vertikální synchronizace. A tady v této problematice se bude pokračovat i prostřednictvím 7. lekce. A tam se na konkrétních logických vývodech budu snažit studentům ukázat celou řadu hrubých pochybení, na základě kterých je formována stávající páteřní časová osa naší planety nebo vývoje ekosystému na naší planetě. S tím, že se ukazuje, že všechno je mnohem a mnohem více posunuto blíž k současnosti. Konkrétně epizoda poslední fáze existence savoroidních biologických forem, které my klademe někam do údobí před 60 65 miliony lety, to jsou ti dinosauři, brontosauři a stegosauři a podobně. Přičemž se ukazuje, že tady tato zvířata se na naší planetě mohla v té se poslední vývojové fázi nacházet ještě zcela nedávno, před nějakými 20, 15, 20, možná 25 tisíci lety. A zase existuje na to celá řada podpůrných důkazů, nebo chcete-li jakýchsi podpůrných indicí. Viz například kameny z Iky, kterých bylo do dnešních dob identifikováno mnoho tisíc. Samozřejmě, že celá řada těchto artefaktů je uměle vytvořené falozum novodobého charakteru. A dneska existuje poměrně dobře jaksi rozvinutá metoda, pomocí které, diagnostická metoda, pomocí které jsme schopni rozdělit nebo oddělit tato falza od původních originálů. A pokud jsem aktuálně tedy byl informován, tak těch originálních prvků máme k dispozici něco přes 400. Na druhé straně je nějakých 8000 novodobých falzifikátů. Ale těch zhruba 400 artefaktů originálních nám bohatě stačí k tomu, abychom mohli systematicky zkoumat různorodá vyobrazení, která na sobě nesou. A faktem je to, že zhruba polovina z nich, nebo nějakých 60%, obsahuje různorodé výjevy sauřích biologických forem, které jsou dokonce v přímé interakci s lidskými bytostmi, čili s našimi předky. Dokonce se v některých případech zdá, že menší sauroidní biologické formy fungovaly jako jakási užitková zvířata, něco třeba na způsob dnešních koní. Ne, že by byla jako ochočená, to se asi jako dost dobře těžko nedalo, ale dokázali ti naši předci je zvládnout, ovládnout a pacifikovat natolik, že v podstatě mohli sloužit k různým věcem, jako třeba tažná síla. Ale nejsou to jenom artefakty z Jižní Ameriky, nejsou to jenom kameny Ika. Máme k dispozici celou řadu pravých a reálných artefaktů z Japonska, které byly nalezeny v různých částech Japonska. Jsou to artefakty, které jejich výroba spadá do oblasti nějakých zhruba 2,5 až 3 tisíc let před naším letopočtem, ale zjevně se tam nachází celá řada mnohem starších artefaktů, u kterých datace se pohybuje mezi 20 až 30 tisíci lety před naším letopočtem. A i na nich vidíme celou řadu tady těchto saurodních forem entit. Dokonce existuje velice zajímavá úvaha a já na toto téma mám teď rozepsán nový seriál u sebe na Matrixu, tak se na to mrkněte. První díl tuším už vyšel, kdy z toho filozofického hlediska problematika draků či dračích entit, dračích bytostí může mít reálné významové propojení právě na některé typy přeživších sauroidních forem zvířat. A víte, že oblast Číny, jihovýchodní Asie, Japonska samozřejmě, Koreje, tak dračí fenomén je zde do současné doby velmi intenzivně rozšířen a je v podstatě pevnou součástí folkloru asijského, východoasijského folkloru. Ne, že by tady ten dračí fenomén v západním světě neexistoval, máme ho i u nás. Podívejte se třeba na svatého Jiří, že jo, s drakem i u nás ten dračí fenomén přežívá, ale rozhodně není v tak intenzivní formě a podobě. Ale to trošičku jsem odbočil. Mně jde o to, abychom věnovali velice poctivě a vážně skutečně pozornost tezi, která v podstatě se zabývá nebo která apeluje na nutnost postupné úpravy té hlavní časové osy s tím, že datace různých jevů, různých změn v ekosystému, která sahá do dob výrazně vzdálených od milionů přes desítky, možná i stovky milionů let dozadu, třeba například kambrijská biologická exploze, takže tady k těmto událostem došlo na té časové ose mnohem a mnohem blíže současnosti. A to dokonce o několik řádů. Ano. Důvody, nebo existuje celá řada důvodů, proč ta časová osa je kalibrována extrémně nepřesně. Těch důvodů je mnoho. V podstatě jde o komplex a souběh mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů může být jakýsi ideologický přístup globálně mocenského systému, který prostě, jak všichni víme, nás nechce optimálně a poctivě čistě informovat o lidské historii, prehistorii a o všech tady těch záležitostech, které se týkají evolučního vývoje přírody, včetně lidské civilizace, anebo mnoha různých lidských civilizací a kultur na naší planetě. Dalším důvodem je problematika, která je vázaná na uhlík C14, na ten izotop uhlíku C14. Tady je potřeba si přečíst nějakou základní metodologii, jak se postupuje při dataci s využitím toho C14 uhlíku. Je to, když byste se jaksi seznámili s tou metodologií, tak zjistíte, že to je taková vachadlatá, prostě velice vachadlatá jako záležitost, a která má mnoho různých jakoby omezení, nebo která sebou nese mnoho různých prostě vlivů, které mohou zkreslovat potom ten výsledek té datace. A k tomu asi s největší pravděpodobností systémově prostě docházelo, aniž by tomu byla věnována náležitá pozornost. Prostě ten celý jev byl podceněn. Jev týkající toho zkreslování té datace. Vezměme si například pravidelně se opakující, cyklicky se opakující vlny intenzivního pronikavého záření, které dopadají na naši planetu z celé řady různých kosmických radiových, extrémně silných radiových zdrojů, jako je například hvězdný útvar Cygni X61, který má ten cyklus, tuším, nějakých 18 000 let, nejsem si přesně jist, a který pravidelně po dobu několika stovek let způsobuje intenzivní, dá se říct, radioaktivní bombardování svrchních vrstev naší atmosféry s tím, že ta zvýšená míra radiace, která není tak intenzivně vysoká, aby likvidovala život nebo poškozovala DNA, ale prostě proniká až k Zemi A samozřejmě biologické organismy, včetně rostlin, rostlinných fosílí, absorbují do sebe za života tady tu emisi toho záření, toho radioaktivního záření, tu zvýšenou emisi toho radioaktivního záření. Potom se z toho stanou fosílie, ať už organické, biologické organické nebo rostlinné organické fosílie. A tady tyto fosílie jsou vystaveny tomu radiokarbonovému testování, které ale je extrémně ovlivněno, ty výsledky, tou zvýšenou potencií radioaktivní emise, který ten organismus do sebe naabsorboval za svého života. A teď je otázka, jak dalece je k tomu přihlíženo a zda vůbec existuje nějaká metodologie, která je schopná provést potom náležitou zpřesňující kalibraci, tak, abychom se vyhnuli zbytečným a docela zásadním pochybením v systému toho datování. A takovýchto okolností, já jsem vyjmenoval tady asi dvě nebo tři, ale takovýchto okolností je poměrně velké, skutečně velké množství. Takže taková malá odbočka trošičku, ale ona souvisí tady s tím naším případem, kdy ti mimozemští tedy naprosto navážno tedy tam začali aplikovat období před 35 tisíci lety. Já ale, co se týče tohoto případu, protože jsem měl možnost studovat poměrně detailně, se přikláním k tomu, že určitě ti mimozemci neměli na mysli klasické dělení kontinentů, protože a pokud měli, tak by mě velice zajímalo, jak přišli na to období před 35 tisíci lety, protože na základě jakého časového nástroje došli k té položce před 35 tisíci lety. Používali gregoriánský kalendář nebo juliánský kalendář nebo nějaký jiný kalendář, protože my, když řekneme před 35 tisíci lety, tak to vážeme automaticky, kalibrujeme to přes gregoriánský kalendář. Ale pochybuju, že ti mimozemci tady v rámci tohoto našeho případu samovolně, tak prostě spontánně ten údaj nastavili hned na gregoriánský kalendář, pokud vůbec měli nějaký informace o jeho existenci. Takže já osobně se tady domnívám, ale říkám, je to jenom domněnka, jo, já to nezavrhuji, tu původní tezi, ale prostě se domnívám, že měli možná na mysli kolaps atlantského kontinentu, kolaps atlantské civilizace, protože ty první geofyzikálně destruktivní faktory se začaly v souvislosti s Atlantidou objevovat v kontextu s předcházející mikronovou neboli s předcházejícím solárním zábleskem. A jak velice dobře víte, protože jsme se tady o tom bavili i v tom na SVCS několikrát, tak naše Slunce je nastaveno na cyklus 33 až 35 tisíc let, co se týče solárních záblesků, cyklicky se opakujících. A my víme, že k předchozímu solárnímu záblesku došlo před nějakými 33 tisíci lety před naším letopočtem, a když tomu přidáte 2000 let našeho letopočtu, tak se dostáváte na těch 35 tisíc let. Což je zajímavé toto. To už dává určitou logiku. A k těm prvním geofyzikálním destrukcím docházelo v té Atlantidě už před tedy těmi 35 tisíci lety, s tím, že celé to potom vrcholilo v tom období před nějakými 9 až 11 tisíc let před naším letopočtem. Zhruba plus minus. Vidíte, že ta celková destruktivní geneze atlantského kontinentu měla na naše poměry poměrně velký časový rozsah, nějakých 25 tisíc let. Na toto upozorňují, protože celá řada jedinců je přesvědčena o tom, že prostě to atlantské kataklizma byl nějaký náhlý, prudce destruktivní jev, který během několika dní nebo možná týdnu zlikvidoval celou Atlantidu. Ne, byla to postupná záležitost. Velice postupná dlouhodobá záležitost. Ano. To, že šlo o Atlantidu, také ze strany těch mimozemských naznačují další informace, které ti mimozemští té skupině svědků sdělili, a to, že v té době, tedy před těmi 35 tisíci lety, probíhaly na naší planetě rozsáhlé experimenty s urychlovačem elementárních částic, které nakonec vyvolaly velkou katastrofu v podobě extrémně silného kontinentálního driftu. Ta katastrofálně destruktivní finální fáze experimentace nastala z toho důvodu, že starověci atlantští experimentátoři neměli dostatečné vědomosti a znalosti ohledně specifické energetické látky, kterou v podstatě, kterou testovali, řečeno zjednodušeně. Ano. Zajímavé tady na tom je to, že určitě došlo k prudké synergické reakci v důsledku synchronizace dvou událostí. Tady té, řekl bych, té destruktivní aktivitě, která vzešla v důsledku atlantské experimentace v kontextu s začínající aktivní fází mikronovy, neboli solárního záblesku. Takže mezi solárním zábleskem a tady tím fatálním koncem té experimentace došlo k vzájemnému synergickému provázání a propojení, což nakonec vedlo k významnému posílení energetických účinků na jedné straně i druhé straně, tedy jak u té mikronovy, tak potom u té destruktivní vlny událostí navázané na tu experimentaci, které vyústily v extrémně silný kontinentální drift. No, ten mimozemský, ten jeden z té dvojice, který sama sebe označil jako jménem Abaris, dále svědkům vysvětloval, že někteří vyspělí příslušníci pozemské civilizace tehdy, která byla extrémně poničena velkou katastrofou, která zasáhla naši planetu, tak unikly z naší reality pomocí časové technologie, pomocí, zase dám do uhozovek, jakýchsi strojů času. Ano. Na to zareagovali svědci poměrně zajímavým a logickým způsobem, neboť docela hbitě se zeptali, proč tedy tito pozemští cestovatelé v čase, kteří unikli vlastně ze Země v tom kritickém období a dokázali cestovat v čase, se zpátky na Zem nevrátili do bodu v čase před tou katastrofickou událostí a nezabránili té katastrofické události. Ano. Na to entita Abaris odpověděla, že podle principů přírody nebo podle stupně technologického rozvoje je cestování časem do minulosti nemožné a proto je možné pouze cestování do budoucnosti. A tady toto je věc nebo moment, se kterým na základě v podstatě konkrétních dat a konkrétních informací nemohu souhlasit, protože my víme, že v rámci speciální experimentace přes projekt Philadelphia, Montauk, Phoenix a tak dále, Pegasus, jsme byli schopni a jsme schopni cestovat v čase do minulosti. Ano. Buď to, a to si myslím spíše, ta reakce té mimozemské entity nebyla plně pochopena a ta skupina svědků si špatně vyhodnotila informace, které jaksi vyzněly, jakoby, že to cestování do minulosti není možné. To si myslím, že tam muselo dojít k nějakému nepochopení, protože tady jsou ty zkušenosti v kolizi s tím, co tedy jako bylo údajně řečeno ze strany těch mimozemských. Ano. Faktem je, že vzhledem k paralelním časovým liniím se cestovatel v čase pravděpodobně nikdy nemůže vrátit do své vlastní přesné minulosti s tím, že může cestovat pouze do potenciální budoucnosti. To je velice zjednodušený pohled, který ano, v tom zjednodušeném stavu bychom mohli přijmout, ale ve skutečnosti víme, že existuje poměrně dneska už celá řada vysoce sofistikovaných možností a prvků, pomocí kterých lze obejít tedy tyto případné nepříjemnosti a zabránit v podstatě nějakým nežádoucím fluktacím na časové ose v případě cestování, v případě cestování do minulosti. A je to samozřejmě ale všechno omezeno do nějaké hranice, respektive do nějaké úrovně. My víme, že cestování časem do minulosti vyžaduje mnohem méně energie než cestování do hypotetické budoucnosti. Tady toto téma jsem tu rozvíjel, tuším, trošičku více před týdnem. Ano. No, nicméně, jak si ta komunikace mezi tady tou skupinou svědků, tou naše skupinou svědků s těmi mimozemci pokračovala, ano, s tím, že celé to vyústilo v takový apel, který už velice dobře známe v různých modifikacích a v různých verzích ze strany různých biologických mimozemských forem. A to, že pokud radikálním způsobem jaksi nezměníme svůj přístup sami k sobě a přístup k této planetě, jejíž součástí je samozřejmě ekosystém, tak nemáme šanci přežít jako biologický druh. Oni to rozvinuli s tím, že jakoby, já tady musím zvolit vhodná slova, jakoby ten objektivně destruktivní scénář lidské civilizace, pokud nastane, byl natolik intenzivní, že nestačíme vyvinout takové technologie v dané době, které by nám umožnily se přesunout ze Země na jinou planetu, teramorfovat tu planetu, provést tam teramorfing a osídlit v podstatě jako ve formě kolonií jinou planetu, ať už v naší sluneční soustavě, například Mars, tady přichází asi do úvahy jedině ten Mars, a nebo planetu v rámci nějakého jiného nedalekého slunečního systému, solárního systému. Pak ti mimozemci poskytli velice zajímavé informace týkající se problematiky paralelních civilizací s tím, že paralelní strukturování civilizací na konkrétním planetárním tělese je velmi běžný jev, a který se týká nebo dotýká i naší planety, s tím, že naše civilizace není jedinou civilizací na této planetě, byť jsme jedinou civilizací jakoby ve smyslu lidstva na naší časové ose. Ale existuje v paralelních časových osách ještě minimálně 6 dalších lidských civilizací na naší planetě, nebo chcete-li humanoidních civilizací na naší planetě, které jsou v různorodém stádiu evolučního vývoje. Z těch 6 2 civilizace jsou oproti naší verzi lidské civilizace vývojově pozadu, to znamená, jsou vývojově méně, dám do uvozovky, pokročilé, ale 4 zbývající paralelní formace civilizační jsou mnohem více evolučně pokročilé, přičemž z těch 4 minimálně 2 jsou schopné jaksi aktivně, dynamicky pronikat skrze energoinformační paralelní uspořádání do naší časové osy a zde se nějakým způsobem prezentovat. Ano. Bylo zdůrazněno, že tato 1 nebo 2 paralelní civilizace z prostředí Země, které mají tuto schopnost, jsou natolik vyspělé, že prostě toto dokáží, nejsou pro naši lidskou civilizaci hrozbou, ale snaží se spíše o jakýsi dlouhodobý spontánní druh edukace, čili jakoby výuky nebo předávání informací směrem k vybraným demografickým skupinám lidí na naší planetě. Vybírají si, mají k dispozici 3 věkové kategorie, na které se soustředují. Tou první a nejrozsáhlejší nebo nejobjemnější věkovou kategorií jsou děti mezi 8. a 16. rokem života. Druhou kategorií jsou lidé mezi 28. a 35. rokem života. A třetí kategorií jsou lidé mezi 49. a 55. rokem života. Proč priorizují v rámci přenosu dat tyto 3 kategorie, je otázkou, na kterou neznáme zatím odpověď. Kdybychom se mohli zeptat, proč je na té spirituální výuce, na tom přenosu dat a o jaká data, o jaké informace se vlastně, o jaké informace se vlastně jedná. Ty informace, které jsou předávány a které jsou zachycovány tady typologicky těmito třemi skupinami lidí z různých společenských vrstev a z různých geografických míst naší planety, což potvrzuje například i autorita, tak mají několik oblastí. Ta první oblast je zaměřena do technologického, ekologického vývoje supravodivosti, suprakapalnosti a takzvané supraprůhlednosti, což jakoby nebo supratransparentnosti, což teď tady nemám čas detailně rozvíjet, o čem to je, ale je to extrémně, extrémně zajímavé, protože přes supravodivou superkapalnost a supratransparentnost můžeme, a ne, že můžeme, ale budeme extrémně expandovat z hlediska energetického potenciálu lidstva v rámci civilizační jakoby udržitelnosti našeho ekosystému. A další oblast je oblast týkající se historické a prehistorické koncepce právě této planety a různých inteligentních kultur, které se v průběhu minimálně 3 miliard let zde objevovaly, přicházely a odcházely. My jako určitá civilizační buňka v aktivní fázi objektivního projevu, tu nejsme zdaleka první, ani ne poslední. A třetí oblast se týká jakési mysticko-duchovní podstaty naší reality v komplexu, jakoby obecně. A teď proč oni vynakládají takovou energii a takové úsilí pro tady tuto rádoby určitě bohulibou aktivitu? No protože paralelnost je sice o jakémsi souběžném naskládání systému a každý systém je svým způsobem kvazi autonomní a samostatně se vyvíjející, ale na té, ale existují horizontální energetické vlnové propojení mezi těmito paralelními segmenty. V našem případě těmi segmenty jsou civilizace a platí tady pravidlo, které říká, že pokud dojde k silnému destruktivnímu procesu na globální úrovni v prostředí, teď vemu ten vzorek těch 6 paralelních civilizací, jedné z těch 6 paralelních civilizací, tak na té po těch horizontálních kanálech, po těch horizontálních vlnovodech se začne šířit ozvěna, nebo chcete-li echo. Je to jako když voláte v lese a teď se vám vrací prostě ta ozvěna. A tady to vlnové echo je v podstatě umenšená, silově mnohem umenšený klon té destrukce, která zasáhne potom všechny ty paralelní verze civilizací. Ta vlna projde jakoby od epicentra všemi směry a projde jako taková ozvěna a samozřejmě jako ozvěna nebo jako vlna zakřiví osudovost nejen těch paralelních civilizací, ale v podstatě planety, těch paralelních verzí naší planety jako celku. A to oni pochopitelně nechtějí. A pokud monitorují, a to, že monitorují naši civilizaci velice bedlivě, tak určitě je jim jasné, že tato civilizace, budu o tom hovořit podrobně teď o víkendu, kam vás srdečně zvu samozřejmě na konferenci Blue Avian bytosti Elohim, 21. konference. Najdete přihlášky u mne na Matrixu, na portálu v kolonce webináře. Tak samozřejmě to, že naše civilizace je v krizi, ale v multidisciplinární krizi, která se týká nejen duchovní potence, ale dotýká se i planetárního ekosystému, dotýká se energetických možností naší civilizace, dotýká se geopolitiky a tak dále, tak to je neoddiskutovatelná záležitost. A lze říci, že byť mimo nás tam jsou ještě dvě civilizace, paralelní verze, které jsou vývojově mladší, to znamená nedosahují evolučně takové úrovně jako naše civilizace, ale paradoxně s těmi civilizacemi problém není. A naše verze je nejslabším článkem celé té skupiny, když hovořím o těch šesti paralelních civilizacích, tak celé té skupiny, tedy těchto šesti paralelních civilizací, co se samozřejmě nějakým způsobem musí řešit, no a taky se to řešit bude. Jo? A o tom, jak se to bude řešit a co všechno s tím bude spojeno, tak budu právě teď o tom hovořit o víkendu tady na aktuální konferenci a v některých aspektech se třeba k tomu můžu vrátit i tady na rádiu SVCS někdy v budoucnosti. Ano. Pavlík, já nevím, kolik je hodin.
No,
Pavlíku.
Jardo, za 10 minut konec.
Za 10 minut, no. Takže, když se vrátím zpátky, ještě, aby jsme si to dokončili, do oblasti Sibaje, té Baškirské republice, tady k tomu aktuálnímu incidentu, k tomu případu, tak zajímavá věc. Oni tedy podle těch výpovědí ty svědci pobyli na palubě toho plavidla podle jejich názoru několik hodin. Oni měli i hodinky s sebou a i podle těch hodinek to vypadalo na nějaké 3,5 hodiny. Potom se vzpomeňte si, jak jsem říkal na začátku, že měli status hostí na té planetě, takže v důsledku statusu toho, že byli hosté, tak taky návštěva skončila a mohli opustit to plavidlo a také to plavidlo opustili a s těmi mimozemskými entitami se rozloučili. Jenomže záhy přišlo velké vystřízlivění, protože velice rychle zjistili, oni to zjistili prakticky okamžitě, protože venku byla tma. A oni, pokud si dobře pamatovali, tak když vstupovali do toho objektu, tak bylo 10:30, zhruba kolem 10:30 dopoledne. A bylo, stalo se to v říjnu, to znamená 21. října, takže dobře, ta noc, nebo prostě k tomu smrákání, mohlo dojít tak kolem 6. hodiny, plus minus, teď jako spálím od boku, jo, nevím přesně. Což ale samozřejmě neodpovídá těm 3,5 hodinám. Potom po zpřesnění zjistili, že ve skutečnosti v tom objektu se trvali více jak 8 hodin. Nikoliv 3,5 hodiny. I když ty podle těch hodiny to ukazovalo 3,5 hodiny, čili jako kdyby ten čas uvnitř toho plavidla tekl třikrát pomaleji, než ve skutečnosti za normálních okolností. Ta skupina těch lidí, ono to potom mělo ještě do hru, do zvuky, protože oni pochopitelně, teď co, jak s tím naložit, s tou zkušeností, s tím, čím si prošli. Takže se domluvili, že si to nechají pro sebe, že prostě o tom nikomu nebudou říkat, což jim vydrželo asi 2 roky, protože samozřejmě hovoříme o skupině lidí, v našem případě to bylo 5 lidí, A ne každý prostě jako to zvládá. Jo? Každý to zvládá nějak různě po té své individuální rovině. Takže zhruba po těch dvou letech v 91. roce se to dostalo ven a naštěstí tedy, i když prošli potom celou řadou výslechů a byly tam různé i často nepříjemné ataky ze strany ozbrojených složek a armády. Ku podivu, nikdo z nich nebyl brán jako blázen. Naopak se setkávali s tím, že jakoby sami se stali bezpečnostním rizikem pro ten stát. Jo. Zjevně ty ozbrojené složky, prostě ta armáda v Rusku a tak, typologicky věděla, o co jde a asi měla s tímto typem mimozemských, případně s tímto typem objektů už nějaké jiné vlastní zkušenosti. Neboť je extrémně zajímalo, a právě k tomu směřovali ty výslechy především, na co se jich ti mimozemští ptali a co jim jako ta skupinka těch lidí říkala a o čem se bavili, jo, a jaké měli pocity z těch bytostí a zda měli možnost se projít po tom vnitřku toho plavidla. Jo. Na mě to celé dělá takový dojem, že i když v těch oficiálních materiálech ten Abaris, jako ta dvojice těch mimozemských, je brána jako exobiologický organismus, čili mimozemský organismus, já si spíš tak nějak pocituje, přikládním k tomu, že mohlo jít o představitele některé z těch vyspělejších paralelních forem lidské civilizace na naší planetě. K tomu bych jako směřoval spíše. Jo? Navíc takovýchto setkání, nebo typologicky, analogických setkání proběhlo mnohem více na různých místech naší planety, nejen v tom Rusku. Tak, Pavlíku, a teď skutečně kolik je hodin? 53. Máš tam nějaký otázku nebo dotaz?
No, já bych řekl, že ne, tady nic nevidím. Ono to je těžký, no. Oni můžou volat pouze na to Odyssey.
Jo, aha, vlastně, jenom, ty jsi na Mauricio. Takže, no jo, tak to...
Takže
no
bohužel,
jo, to chápu.
No. Sem to nejde, opravdu. To je trochu problém.
Tomu rozumím.
Jo?
OK, tak kolik máme ještě času?
Pět minut, to nějak to dokončí, elegantně dokonce. Doječ.
No to už, jako já se spíš dokončil, protože když bych tam měl rozvíjet ještě další téma, tak to bychom museli o půl druhý hodinky prodloužit, Pavlíku, to by se ti nechtělo.
To ne, já už usínám.
To by se ti moc nechtělo.
Tady už jsou 2 hodiny, takže já už usínám.
Jo, 2 hodiny.
No, tady už jsou 2 hodiny, no. Takže já mám trošku problém. Takhle. Tady jasné, padají jasné. Klapky. No.
Já bych jenom zmínil.
Tak pozvi ještě posluchače.
To další téma.
Ano. No, nebo...
no, to další téma. Budou to velice zajímavé a aktuální informace ohledně geofyziky pyramid a energetiky pyramidálních formací. Především budeme analyzovat pyramidy v Gize, gizské pyramidy. Mám k dispozici aktualizované výstupy z vědecké skupiny od doktora Harteka na toto téma. Tak a je to hodně, hodně zajímavé. Samozřejmě, že ten týdenní 2hodinový čas, který máme na SVCS, je prostě nedostatečný. A to myslím jako dobře, jako v tom dobrém svém smyslu. Pro nějakou hloubkovou analýzu, nějakou kvalitnější hloubkovou analýzu. Takže já tady to téma budu potom podrobně systematicky přednášet v rámci konkrétního internetového projektu v rámci prostě mých webinářů, které natáčím. Takže pokud by vás to nadchlo a uvidíte příští týden a chtěli byste potom mnohem komplexnější informace ve větší hloubce, tak určitě si nenechte ujít potom několika dílný seriál webinářů tady k tomuto tématu. Jo, tak to je jedna věc. O té konferenci teď v sobotu, v neděli, co bude, tak o té jsem už mluvil, o té jsem se zmínil. Pavlík nám přiletí, doufám teda, ve zdraví a v pohodě domů. Kdy to bude, Pavlíku, v pondělí, nebo kdy budeš přilétávat? A Pavlík mě neslyší teď ve finále, nakonec.
Aha, slyším, ale já jsem si tady vypnul mikrofon.
Jo, tak
budu přiletávat v úterý, myslím, že to je 28. Ano.
V úterý. Takže úterý. Počkej, takže za týden, to bychom taky ještě měli našim posluchačům říct.
Takže to je pravda, za týden to taktéž nebude, Jardo, s tebou pořád, protože to akorát poletím. V pondělí večer ve 23 hodin odlítáme tady odsud Mauricia, takže bohužel to akorát bude v době. Kdyby běžel pořád.
Rozumím. Mhm. A jen tak ze zvědavosti, jak dlouho trvá to přelétávání z bodu A do bodu B?
Tak je to na dvakrát. Letí se tady odsud do Dubaje a to je 6 hodin, 6,5 hodiny. No a z Dubaje do Prahy je to zrovna tak. 6,5 hodiny.
Takže 12 hodin celkem, no pane.
12, možná 13 hodin. 3 hodiny
no, tak to, aby si...
je přestup, musíme čekat v Dubaji, no a pak už zase se frčí dál.
Tak to, aby si potom po přiletu aspoň 2 dny strávil pod peřinkou pěkně v telechu a prospal.
Tak, můžu teda říct, že ještě v úterý samozřejmě je Miroslav Zelenka a Míru mít taky nebudu, protože to akorát se budeme vracet a to budu fakt no, asi dost toho, nevím, kolik se přesně vrátíme, takže taky to nebude. Ale ve středu, kdy bude pořad už teda s Oldou Lukášem, tak to už zrušení souvislostí, tak to už bych měl jet normálně z domova. Jo, takže asi tak, no.
Super.
Tak to je všechno. To je všechno. Já ještě musím tak říct teda, že
vyšlo.
Ano, že by měly být ještě teďko kalendárium, předpokládám, že bude, oni tam něco píše, ale já nevím co, protože já tomu to nemůžu přečíst, neboť ano, píše, že jsem zde, tak to je v pořádku. Kalendárium teď bude, jakmile ukončíme pořad, to znamená hudební pořad. No a to je všechno, vážení posluchači. A diváci, já se s vámi loučím, samozřejmě s Jardou taktéž, do chladného Česka z horkého Mauricia. Mějte se moc a moc hezky a zítra samozřejmě pořad s Miroslavem Zelenkou. Ahoj Jardo, ahoj všichni.
Tak ahoj Pavlíku, ještě pořád do Mauriciuse nebo na Mauricius. Vám přátelé přeji hezkou dobrou noc a budu se těšit za 14 dní.
Ano, ve 14 dní.
Na viděnou a naslyšenou. A co vám všem daří.
Ahoj, ahoj, mějte se krásně.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.